ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
จะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสนี้ที่เราจะเรียนพระคำร่วมกันเราขอพระเจ้าเมตตาให้พระคำนี้ติดเข้าไปในหัวใจของเราและเปิดชีวิตของเราให้รู้จักพระองค์มากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของอาณาจักรของพระองค์เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆของพระองค์รวมถึงการทรงสถิตและการเจิมของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งในหนังสือ1ซามูเอลบทที่2ข้อ30บอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงว่าถ้าเราให้เกียรติสิ่งต่างๆของพระเจ้าจะให้เกียรติกับเราและพระเจ้าให้เกียรติผู้ใดพระองค์ก็จะทรงให้เกียรติอย่างชัดเจนจนกระทั่งคนนั้นสามารถสัมผัสและเห็นได้แต่ถ้าเราดูหมิ่นสิ่งต่างๆของพระเจ้าก็จะไม่ให้เกียรติเราเท่าที่ควรนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องการให้เกียรติสิ่งต่างๆของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วผมมีโอกาสได้พูดถึงการให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าก็คือว่าอะไรก็ตามที่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาปรากฏหรือการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วเราต้องให้เกียรติพระวิญญาณของพระองค์เราต้องให้เกียรติการทรงสถิตของพระองค์และต้องให้เกียรติการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นั่นถ้าเราไม่ให้เกียรติการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะไม่พอพระทัยและเราอาจจะพบปัญหาต่างๆในชีวิตเราจะมาดูเรื่องในพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าสำแดงให้เห็นว่าการให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าหรือการเจิมของพระเจ้านั้นสำคัญมากคราวที่แล้วเราได้เรียนถึงถ้าผมจำไม่ผิดผมสอนไปแล้วถึงเกี่ยวกับโมเสสว่าในยุคของโมเสสมีลูกของแอรอน2คนไม่ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าเขาเอาไฟของเขาเองมาทำเป็นเหมือนว่าไฟนั้นมาจากของเขาและมาลอกเรียนแบบพระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าเอาชีวิตของเขาไปเลยเขาตายเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เกียรติไฟของพระเจ้าไม่ให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูเรื่องต่อไปในพระคัมภีร์ในหนังสือกันดารวิถีบทที่20ข้อ1ถึงข้อ13ชุมนุมชนทั้งหมดของอิสราเอลเข้ามาในถิ่นทุรกันดารศีลในเดือนที่1ประชาชนพักอยู่ในคาเดชมิเรียมก็สิ้นชีวิตและฝังไว้ที่นั่นครั้งนั้นชุมนุมชนไม่มีน้ำเขาประชุมกันว่าโมเสสและแอรอนประชาชนตัดพ้อต่อว่าโมเสสเมื่อพี่น้องเราตายต่อพระพักพระเจ้านั้นเราตายเสียด้วยก็ดีท่านพาชุมนุมชนของพระเจ้ามาในถิ่นทุรกันดารนี้ให้ตายเสียที่นี่ทั้งตัวเราและสัตว์ของเราทำไมและทำไมท่านจึงให้เราออกจากอียิปต์นำเรามายังที่เลวทรามนี้เป็นที่ซึ่งไม่มีพืชไม่มีมะเดื่อองุ่นหรือทับทิมและไม่มีน้ำแล้วโมเสสกับอารอนออกจากที่ประชุมท่านเข้าใจว่าเหตุการณ์ตอนนี้พวกเขาไม่มีน้ำทานชาวอิสราเอลก็บ่นต่อว่าพระเจ้าตำหนิพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่พอไปว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าคือโมเสสด้วยโมเสสกับอารอนก็ออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นท์นัดพบและซบหน้าลงพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขาพระสิริก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาปรากฏแก่เขาพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชนทั้งเจ้าและอารอนพี่ชายของเจ้าและบอกหินต่อหน้าประชาชนให้หินหลั่งน้ำดังนั้นเจ้าจะเอาน้ำออกจากหินให้เขาดังนั้นแหละเจ้าจะให้น้ำแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่ม โมเสสก็นำไม้เท้าไปจากหน้าพระพักตร์พระเจ้าดังที่พระองค์ทรงบัญชาโมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หินโมเสสกล่าวแก่เขาว่าเจ้าผู้กบฏจงฟังบัดนี้จะให้เราเอาน้ำออกจากหินนี้ให้เจ้าดื่มหรือและโมเสสก็ยกมือขึ้นตีหินนั้นสองครั้งด้วยไม้เท้าน้ำก็ไหลพล่านออกมาจากมากมายชุมนุมชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน้ำพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเพราะเจ้าไม่ได้เชื่อเราจึงไม่ได้ถวายความศักดิ์สิทธิ์ก็คือไม่ได้ถวายความเคารพหรือให้ความเคารพแก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้นำคนที่ประชุมนี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาน้ำนั้นคือน้ำเมริบาเพราะว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเขานี่เป็นเหตุการณ์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าซึ่งเป็นข้อบทเรียนที่จะสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจเรื่องการให้เกียรติพระเจ้าตอนนั้นชาวอิสราเอลบ่นต่อว่าพระเจ้าบอกว่าไม่มีน้ำทานว่าผู้นำคือโมเสสโมเสสก็วิ่งออกไปหาพระเจ้าไปที่เต็นท์นัดพบแล้วพระสิริของพระเจ้าลงมาในทุกคนพูดสิครับพระสิริคือการทรงสิริของพระเจ้าลงมาในการทรงสิริของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าจะมาทิศทางของพระเจ้าจะมาดังนั้นเองผมจึงเป็นคนที่ชอบเรื่องการทรงสิริของพระเจ้ามากผมชอบเรื่องพระสิริของพระเจ้าผมอยากให้พระเจ้ามาปรากฏในที่ประชุมผมอยากให้พระเจ้ามาสถิตอยู่ในที่ประชุมมาแตะพวกเรามาอยู่กับพวกเราเพราะเมื่อพระเจ้าทรงมาปรากฏนั้นพระสุรเสียงของพระองค์จะมาด้วยแล้วพระองค์จะให้ทิศทางกับพวกเราพระองค์จะบอกว่าจะทำอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรพรุ่งนี้จะตัดสินใจอย่างไรเรื่องนั้นจะทำอย่างไรเหมือนกันในเหตุการณ์ตอนนี้เมื่อพระสิริลงมาการเจิมลงมาพระเจ้าก็ให้ทิศทางกับโมเสสบอกว่าให้ไปพูดกับก้อนหินนั้นให้น้ำไหลออกมาแต่โมเสสพระคัมภีร์บอกว่าความที่เขาโมโหพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่106ข้อ33บอกว่าเพราะว่าท่านทำให้จิตใจโมเสสขมขื่นและริมฝีปากของเขาพูดถ้อยคำที่หุนหันโมเสสนี่ใช้เนื้อหนังตอนนี้กำลังโกรธแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแทนที่จะให้ความเคารพยำเกรงต่อพระสิริของพระเจ้าโดยการเชื่อฟังพูดกับก้อนหินโมเสสบอกว่านี่พวกเจ้าทั้งหลายกบฏเราเนี่ยจะเอาน้ำออกมาให้กับเจ้าแล้วเสร็จแล้วโมเสสก็เลยยกไม้เท้าออกมาแล้วก็ตีไปที่ก้อนหินสองทีพระเจ้าสั่งว่ายังไงครับพระเจ้าสั่งว่าให้พูดกับก้อนหินแต่โมเสสไม่ให้เกียรติพระเจ้าคำสั่งของพระเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์คำสั่งของพระเจ้านั้นเราต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราไม่สามารถที่จะไปขัดขืนคำสั่งได้ถ้าพระเจ้าสั่งสิ่งใดพระองค์เป็นกษัตริย์เราต้องให้เกียรติพระองค์โดยการเชื่อฟังไม่ใช่แค่เชื่อเฉยๆนะครับความเชื่อที่แท้จริงต้องมีการเชื่อฟังต้องมีการกระทำตามโมเสสไม่เชื่อฟังโมเสสใช้ไม้ไปตีหินตอนนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นทันทีแต่พระเจ้ามาบอกว่าพระเจ้าไม่ให้เกียรติเราต่อหน้าประชาชนเหล่านี้เอ๊ะไม่เกียรติยังไงล่ะไม่เกียรติคือโดยการที่ไม่เชื่อฟังเมื่อไรก็ตามที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าสั่งอะไรให้เราทำแล้วเราก็ดื้อด้านไปทำสิ่งอื่นพระเจ้าบอกอย่างนี้เราก็ทำอย่างนั้นพระเจ้าสั่งให้ไปทำอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเราไม่ให้เกียรติจริงไหมครับใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ในห้องนี้บ้างยกมือขึ้นสิครับเวลาที่เราบอกลูกให้ทำอะไรเนี่ยแล้วลูกดื้อด้านไม่เชื่อฟังเราเรารู้สึกยังไงครับลูกไม่ให้เกียรติเราจริงไหมครับเราบอกลูกนี่ช่วยไปเอาถังขยะเนี่ยไปทิ้งข้างนอกหน่อยลูกบอกไม่จะขึ้นไปดูโทรทัศน์แล้วเขาพูดต่อหน้าไม่ใช่แค่พูดกับเราสองคนนะครับเขาไปพูดต่อหน้าแขกที่มาบ้านด้วยเพื่อนเราที่มาบ้านหน้าแตกเลยเรารู้สึกว่าโอ้เสียหน้ามากทำไมลูกเราไม่ให้เกียรติเราเขาจะความรู้สึกพระเจ้าไหมยังครับว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าเป็นพ่อเนี่ยโมเสสเป็นลูกแล้วพระเจ้าอุตส่าห์ให้ฤทธิ์เดชที่จะไปทำการอัศจรรย์นำน้ำออกมาจากก้อนหินแต่โมเสสต่อหน้าทารกำนันต่อหน้าประชาชนแทนที่จะเชื่อฟังคุณพ่อกลับไปทำสิ่งตามใจของตัวเองเอาไม้ไปตีก้อนหินพระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะว่าโมเสสไม่ให้เกียรติพระเจ้าในหนังสือกันดารวิถีบทที่27ข้อ14บอกว่าในหนังสือ New International Version นะบอกว่าอย่างนี้ For when the community rebelledAt the waters in the desert of Zin, both of you disobey my command, to honor me ก็คือให้เกียรติพระเจ้า honor เพราะให้เกียรติใช่ไหมครับ as holy before their eyes ภาษาไทยบอกว่าพระเจ้าทั้งหลายกบฏต่อถ้อยคำของเราเราในถิ่นทุรกันดารศิลป์ระหว่างที่ชุมนุมชนได้โต้แย้งขึ้นเจ้าไม่ได้ยกย่องเราก็คือให้เกียรติเราต่อหน้าเขาทั้งหลายที่น้ำนั้นก็คือว่าเมื่อโมเสสไม่เชื่อฟังพระเจ้าแทนที่จะพูดกับหินกลับไปเอาไม้ตีเกิดอะไรขึ้นครับพระเจ้าทรงพระพิโรธพระเจ้าบอกว่าเจ้าไม่ให้เกียรติเราแสดงว่าพระเจ้าบอกว่าเกียรติของพระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากพระเจ้าลงโทษโมเสสบอกว่าเพราะเหตุนี้เองเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในดินแดนคานาอันเจ้าจะไม่ได้เข้าไปเห็นดินแดนที่มีน้ำพึ่งไหลมีน้ำนมมากมายเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์เจ้าจะต้องตายในถิ่นทุรกันดารว้าวการลงโทษของพระเจ้ารุนแรงมากนะครับโมเสสนี่ลงทุนลงชีวิตตั้งแต่อายุ80พาคนอิสราเอลมาจากประเทศอียิปต์ก็ใครๆเวลาทำอะไรก็อยากจะเกิดความสำเร็จจะเข้าไปเห็นดินแดนคานาอันจริงไหมครับอยากจะเห็นวันสุดท้ายวันแห่งชัยชนะปรากฏว่าโมเสสไม่ได้เห็นไม่ได้เข้าดินแดนคานาอันต้องตายในถิ่นทุรกันดารเพราะอะไรครับเพราะไม่ให้เกียรติพระเจ้าเรื่องนี้รุนแรงมากเราจะเห็นว่าพระเจ้าถือว่าเกียรติของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นเรื่องสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนนั้นเกิดปัญหาในชีวิตเพราะว่าไม่ให้เกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรก็เลยทำให้พระพรไม่ได้รับเต็มที่แต่ทุกคนพูดสิครับพระพรเต็มที่ใครอยากมีพระพรเต็มที่บ้างโมเสสที่มีพระพรส่วนหนึ่งนะครับพาคนอิสราเอลออกมาได้ทำให้น้ำไหลออกมาจากหินได้ทำให้เกิดการอัศจรรย์ต่างๆมากมายโมเสสก็มีพระพรนะครับแต่ไม่ถึงที่สุดไม่เต็มที่คือไม่ได้เข้าดินแดนคานาอันคริสเตียนหลายคนไม่ได้รับพระพรเต็มที่เพราะไม่ให้เกียรติพระเจ้าจนถึงที่สุดโมเสสยังอ้างด้วยบอกว่าเราจะให้น้ำแก่เจ้าที่จริงเขาควรจะพูดบอกว่าพระเจ้าจะให้น้ำแก่พวกท่านจำได้ไหมเมื่อกี้ข้อสิบโมเสสบอกว่าเจ้าผู้กบฏจงฟังณบัดนี้เราจะเอาน้ำเราจะเอาน้ำออกมาจากก้อนหินให้เจ้าดื่มหรือเราก็คืออาโรนกับโมเสสตอนนี้โมเสสโมโหนอกจากไม่เชื่อฟังแทนที่จะพูดกับหินยังไม่พอยังโอ้อวดตัวเองบอกเราเป็นคนเอาน้ำออกมาให้เจ้าโอ้โหนี่ยุ่งเลยครับแทนที่จะให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติตัวเองว่าฉันนี่แหละมีฤทธิ์เดชเอาน้ำออกมาจากหินได้แสดงว่าเราต้องระวังให้ดีๆนะครับต้องทอมใจอยู่เสมอเมื่อไรที่เรารับใช้พระเจ้าเราคิดว่าการดีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของเรานั้นเราก็เริ่มเย่อหยิ่งจองหองแล้วแล้วเมื่อความเย่อหยิ่งจองหองขึ้นมาผลตามมาคืออะไรเราเริ่มขโมยเกียรติของพระเจ้าเราบอกดูผมสิดูข้าพเจ้าสิดูที่ฉันสิแหมเนี่ยโบสถ์มันไม่โตขนาดนี้หรอกถ้าดิฉันไม่ได้ทำงานนี้ดูสิเนี่ยงานในโบสถ์เนี่ยมันไปถึงจุดนี้ได้ก็เพราะว่าความสามารถของดิฉันเพราะความสามารถของหนูดูสิถ้าไม่มีหนูสักคนหนึ่งโบสถ์นี้มันก็จะล่มอยู่แล้วผมเคยมีคนพูดอย่างนี้กับผมจริงๆนะครับมีคนหนึ่งมาพูดกับผมก่อนที่เขาจะออกจากโบสถ์ไปบอกโบสถ์เนี้ยถ้าข้าพเจ้าออกไปนะโบสถ์มันล่มแน่ๆคุณหมอวรุณไม่รอดหรอกโบสถ์ล่มแน่ๆผมฟังแล้วบอกอ้าวแล้วใครเป็นคนสร้างโบสถ์เนี่ยคุณหรือพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างโบสถ์คนที่พูดอย่างเงี้ยแสดงว่าขโมยเกียรติจากพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นนะคนนั้นก็เจ็บป่วยจริงๆแล้วเป็นเวลาหลายเดือนพระเจ้าตีสอนเลยครับเอาให้ถ่อมใจเลยคนนั้นเจ็บป่วยเดินไม่ได้เวียนหัวอะไรเป็นระยะเวลาเป็นเดือนๆเลยพระเจ้าตีสอนเลยเพราะว่าเย่อหยิ่งจองหองบอกว่าโบสถ์นั้นขยายเพราะฝีมือของเขาระวังให้ดีๆพวกเราทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ก็มามือเปล่าไม่มีอะไรแม้แต่นิดเดียวจริงไหมครับใครเกิดออกมาจากท้องคุณพ่อคุณแม่แล้วมีอะไรออกมามีใครเกิดมาแล้วมีแหวนเพชรติดมือมาบ้างไม่มีจริงไหมครับไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้แล้วก็มีของประทานของพระวิญญาณออกมาเลยทุกคนเกิดมาตัวเปล่าหมดแล้วก็จะตายจากโลกนี้ไปตัวเปล่าหมดทุกสิ่งที่ท่านมีการเจิมจากพระเจ้าความสามารถทุกอย่างที่ท่านมีนั้นมาจากพระเจ้าหมดเราควรจะถวายเกียรติให้พระเจ้าแล้ววิธีนึงที่ถวายเกียรติให้พระเจ้าก็คืออะไรครับก็คือเชื่อฟังพระเจ้าบอกอะไรจงเชื่อฟังจนถึงที่สุดอย่าดื้อด้านและก็กบฏต่อพระเจ้าให้เรามาดูเรื่องอีกเรื่องนึงในพระคัมภีร์ในหนังสือ2พงศาวดารบทที่26นะครับข้อ16ถึง21นี่เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโมเสสตอนนี้เราพูดถึงกษัตริย์องค์นึงซึ่งมีชื่อว่ากษัตริย์อุสซิยาแต่เมื่อพระองค์ก็คือกษัตริย์อุสซิยา เมื่อพระองค์ทรงแข็งแรงแล้วกษัตริย์อุสยานั้นพระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้นเห็นไหมอีกแล้วเมื่อเกิดความสำเร็จเกิดจิตใจผยองจึงทรงกระทำความเสียหายเพราะพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์และเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าเพื่อเผาเครื่องหอมบนแท่นเครื่องหอมแต่อาซาริยาปุโรหิตได้เข้าไปติดตามพระองค์พร้อมกับปุโรหิตของพระเจ้า80คนผู้ซึ่งเก่งกล้าก็คือมีจิตใจกล้าหาญและเขาทั้งหลายได้ขัดขวางกษัตริย์อุสยาและทูลพระองค์ว่าข้าแต่อุสยาไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าพระบาทที่จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตบุตรหลานของอาโรนผู้ซึ่งชำระไว้ให้บริสุทธิ์เพื่อเผาเครื่องหอมขอเชิญฝ่าพระบาทเสด็จออกไปจากสถานนมัสการนี้เพราะฝ่าพระบาทได้ทรงล่วงเกินและฝ่าพระบาทจะไม่ได้รับเกียรติอันใดจากพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับเกียรติอาเมนเห็นไหมครับนี่ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องการให้เกียรติการเจิมหรือการทรงสถิตของพระเจ้ากับเรื่องเกียรติที่พระเจ้าจะให้กับเราพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องเกียรติในเรื่องนี้แล้วอุสยาห์ทรงกริ้วพระองค์มีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์จะทรงเผาเครื่องหอมและเมื่อพระองค์ทรงกริ้วต่อปุโรหิตโรคเรื้อนก็เกิดขึ้นต่อที่พระนาราศก็คือที่หน้าผากต่อหน้าปุโรหิตในพระนิเวศของพระเจ้าข้างท่านเผาเครื่องหอมและอัสสาริยามหาปุโรหิตและบรรดาปุโรหิตทั้งปวงมองดูพระองค์และดูเถิดพระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนที่พระนาราศก็คือที่หน้าผากและเขาทั้งหลายก็ผลักพระองค์ออกไปโดยเร็วก็คือกลัวติดโรคแล้วตอนนี้เป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคเรื้อนพระองค์ทรงรีบเสด็จออกไปเพราะว่าพระเจ้าทรงลงโทษพระองค์แล้วและอุสยาก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนวันสิ้นพระชนเพราะเป็นโรคเรื้อนที่ก็ทรงอยู่ต่างหากเพราะพระองค์สุขตัดออกเสียจากพระนิเวศของพระเจ้าและโยธรรมโอรสของพระองค์ก็เป็นผู้ดูแลราชสำนักปกครองราษฎรนี่เป็นเรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าอุสยาห์กษัตริย์อุสยาห์ตอนใหม่ๆที่เป็นกษัตริย์ใหม่ๆนั้นเป็นกษัตริย์ที่เชื่อฟังพระเจ้ามากๆเลยรักพระเจ้าทำหลายสิ่งที่ดีต่อประเทศของตนเองในที่สุดพระเจ้าเห็นจิตใจของเขาพระเจ้าก็อวยพรให้ชนะการรบมีกำลังมากมายเกิดความสำเร็จมากมายท่านรู้ไหมครับว่าจุดที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเราคือจุดตอนที่เรามีความสำเร็จสูงสุดเมื่อเราไปถึงจุดสูงสุดแห่งความสำเร็จในชีวิตมีเงินทองเยอะแยะมีตำแหน่งชื่อเสียงในสังคมจบการศึกษามีลูกค้ามากมายธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถสวยๆนะครับซื้อรถเก๋งคันใหม่เลยได้ขึ้นไปนั่ง business class อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรู้สึกว่าชีวิตนั้นมีความสำเร็จมากผมจะบอกให้นะครับจุดนั้นเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในชีวิตของเราเพราะถ้าเราไม่ระวังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะลืมตัวเราจะยกตัวเองขึ้นแล้วเราจะผยองแล้วเริ่มเย่อหยิ่งจองหองเรื่องเหตุการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องที่กษัตริย์อุสยาห์นั้นไม่ให้เกียรติการเจิมท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับพวกเราเนี่ยมีพระเจ้าองค์เดียวเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันฟังดีๆนะครับมีพระเจ้าองค์เดียวมีพระวิญญาณองค์เดียวกันพระวิญญาณที่อยู่ในตัวท่านพระวิญญาณที่อยู่ในตัวผมก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันแต่พระวิญญาณองค์เดียวกันนี้แหละเจิมพวกเราให้มีความสามารถและมีฤทธิ์เดชในการทำสิ่งต่างๆกันผมยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้พระวิญญาณของพระเจ้าเจิมอุสยาห์ให้เป็นกษัตริย์หน้าที่ของกษัตริย์คืออะไรครับการเจิมของเขาคืออะไรมีหน้าที่ในการปกครองประเทศและดูแลประชาชนและออกรบทำการรบชนะแต่ว่าการเจิมที่อยู่ในพวกปุโรหิตในยุคนั้นมีคน3ประเภทนั้นเท่านั้นที่มีการเจิมก็คือกษัตริย์ปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะประชาชนธรรมดานั้นไม่มีการเจิมหรือมีพระวิญญาณเหมือนคนในยุคเรานี้ซึ่งเป็นยุคของพระคัมภีร์ใหม่นะครับพวกปุโรหิตนั้นมีการเจิมในการดูแลพระนิเวศของพระเจ้าเป็นคนจุดไฟที่จะถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าการเจิมของเขานั้นทำหน้าที่เป็นปุโรหิตการเจิมของอุสยาห์นั้นเป็นหน้าที่เป็นกษัตริย์แต่อุสยาห์นั้นเกิดความเย่อหยิ่งจองหองดูเริ่มดูถูกการเจิมในชีวิตของพวกปุโรหิตบอกว่าเอางี้ละกันฉันนี่ใหญ่มากฉันแน่มาก แม้ว่าฉันมีการเจิมเป็นกษัตริย์ฉันก็จะไปทำหน้าที่เป็นปุโรหิตด้วยคือเอาไฟไปเผาเครื่องบูชาในพระนิเวศของพระเจ้าคือในที่ทรงประทับของพระเจ้าพวกปุโรหิตเหล่านั้นก็ไม่พอใจบอกว่าไม่ได้พระองค์ไม่มีการเจิมแบบนั้นพระองค์มีการเจิมเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้มีการเจิมเป็นปุโรหิตอย่าทำเด็ดขาดเลยเพราะนี่เป็นการดูหมิ่นการเจิมของพระเจ้าเข้าใจจุดไหมครับแล้วพระเจ้าก็ทรงพระพิโรธบอกว่าในเมื่อเจ้าดูหมิ่นการเจิมของเราเอาเรื่องการเจิมมาเป็นเรื่องเล่นๆมาเป็นของเล่นเห็นการเจิมในชีวิตของปุโรหิตเป็นเรื่องของเล่นเจ้าจุดไฟได้ข้าพเจ้าก็จุดไฟได้เหมือนกันเกิดเรื่องเลยพระเจ้าลงโทษอุสิยาให้เป็นโรคเรื้อนบนหน้าผากแล้วโรคเรื้อนนั้นก็รามไปในคนในยุคนั้นเวลาเป็นโรคเรื้อนนั้นต้องออกจากบ้านเมืองไปอยู่ในที่พำนักข้างนอกเมืองนะครับไปที่เป็นเหมือนกับสถานกักกันให้คนเข้าไปไม่ได้หรือออกมาจากที่นั้นไม่ได้แม้แต่กษัตริย์ยังต้องออกจากเมืองเลยครับอยู่ในพระราชวังตัวเองไม่ได้และในที่สุดนั้นก็เป็นโรคเรื้อนจนวันสิ้นชีวิตเลยคือตายอย่างน่าอนาถตายอย่างไม่มีเกียรติเลยตายด้วยโรคเรื้อนท่านนึกดูสิครับพระเจ้าลงโทษรุนแรงมากๆเลยหมายความว่ายังไงเราเรียนจากเรื่องนี้หมายความว่าพวกเราต้องระวังให้ดีๆพวกเราแต่ละคนมีการเจิมไม่เหมือนกันเราจะต้องค้นพบให้ได้ว่าพระเจ้าให้การเจิมอะไรกับเราแล้วเราอย่าเดินนอกออกการเจิมนั้นแล้วไปทำอย่างอื่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านมีการเจิมเป็นศิษยาภิบาลแต่ท่านไม่ได้มีการเจิมเป็นอัครทูตอย่าวางตัวเป็นอัครทูตและเย่อหยิ่งจองหองตั้งตัวเองเป็นอัครทูตเราพยายามจะไปทำตัวเป็นอัครทูตแน่นอนพระเจ้าจะต้องตีสอนท่านเพราะท่านนั้นไม่ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าหรือถ้าท่านมีการเจิมเป็นนักประกาศแต่ท่านไม่ใช่เป็นสบหรือศิษยาภิบาลแล้วท่านพยายามจะไปตั้งโบสถ์เป็นศิษยาภิบาลแน่นอนท่านก็เดินออกนอกการเจิมของท่านอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องค้นพบว่าการเจิมของเราเป็นอย่างไรอาเมนไหมครับข้อสำคัญก็คืออย่าลอกเรียนแบบคนอื่นพระเจ้าสอนผมนานแล้วบอกว่าอย่าไปลอกเรียนแบบผู้นำคนอื่นในโลกนี้เจ้ามีการเจิมของเจ้าเองเจ้าเดินอยู่ในการเจิมของเจ้าเองอย่าพยายามไปลอกเรียนแบบคนนู้นคนนี้ทั่วโลกนี้เพราะเราทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีการเจิมแบบเขาและเราต้องให้เกียรติการเจิมของเขาด้วยเราต้องให้เกียรติการเจิมของกันและกันเมื่อเราเห็นการเจิมของพี่น้องคนอื่นเราให้เกียรติเขาโดยไม่ไปพูดนินทาว่าเขาไปพูดกระแนะกระแหนหรือพยายามไปเรียนแบบเขาทำท่านะครับผมเคยไปที่ประชุมสบกลุ่มหนึ่งนะครับเขามาเรียนแบบผมพอผมเดินเข้าไปคุยกับเขาเขาหัวเราะเยาะใส่ผมแล้วก็ทำท่าเป็นล้มลงไปแล้วก็หัวเราะต่อหน้าผมอะไรเงี้ยว่าเนี่ยตาหมอคนเนี้ยแม้วางมือคนล้มคนหัวเราะแล้วเขาก็ทำท่าล้มแล้วหัวเราะแล้วก็หัวเราะเยาะผมกันใหญ่เลยผมก็คิดในใจโอ้โหคนพวกนี้ไม่เข้าใจเรื่องการเจิมมานั่งหัวเราะเยาะใส่ผมผมก็คิดในใจบอกถ้าพวกเขาไม่กลับใจระวังให้ดีๆวันหนึ่งเขาจะต้องพบการลงโทษของพระเจ้าเพราะเขาดูถูกการเจิมในชีวิตผมและเอาเรื่องการเจิมมาเป็นเรื่องเล่นๆหัวเราะตลกโปกฮากันล้อเล่นกันในโต๊ะอาหารแล้วก็ดูเป็นเรื่องดูหมิ่นดูแคลนว่าเรื่องการหัวเราะของพระเจ้าว่าการล้มของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากๆเลยเพราะมิฉะนั้นแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาในชีวิตของเราผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่ป่วยนั้นแล้วไม่หายโรคสักทีหรือเกิดปัญหาต่างๆเป็นโรคที่ร้ายแรงต่างๆนั้นก็เพราะว่าไม่ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าแต่การเจิมของพระเจ้าไม่ได้เมื่อเช้านี้ผมนั่งรถมาที่โบสถ์ผมมากับลูกสาวนะครับลูกสาวขับรถให้ผมมาจอยแล้วเขาก็มีโอกาสคุยกับเรื่องเกี่ยวกับโบสถ์ต่างๆนะครับผมเนี่ยปิดปากเงียบเลยผมไม่วิจารณ์โบสถ์ไหนเขาบอกว่าเพื่อนเขาไปโบสถ์นั้นผมก็ปิดปากเงียบไม่วิจารณ์โบสถ์นั้นไม่วิจารณ์พาสเตอร์ที่นั่นไม่วิจารณ์สบที่นั่นผมปิดปากเงียบแล้วก็เปิดเพลงนมัสการแล้วก็ไม่พูดเรื่องพาสเตอร์เหล่านั้นเพราะอะไรเพราะผมถือว่าผมไม่มีสิทธิ์ไปแตะการเจอของคนเหล่านั้นเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าถ้าผู้นำทำผิดพระเจ้าจะลงโทษเขาเองเราไม่มีสิทธิ์ไปนั่งวิจารณ์ไปฟ้องรัฐบาลไปฟ้องกรมศาสนาไปทำอะไรพวกนี้นั่นเป็นการแตะการเจอของคนเข้าใจจุดไหมครับใครทำผิดเราอธิษฐานเผื่อเขาให้เขากลับใจแต่ถ้าเขาไม่กลับใจพระเจ้าลงโทษเขาเองแต่เราไม่มีหน้าที่ไปแตะการเจิมของเขาไปว่าเขาไปนินทาว่าร้ายลงหนังสือพิมพ์ด่าเขาเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นป๊อปเราไปแตะการเจิมคอยดูสิครับพอเราไม่ให้เกียรติการเจิมในชีวิตของเขาเราก็จะโดนตัวเองเราก็จะป่วยในที่สุดก็จะปัญหาเข้าตัวเองอาเมนไหมครับนั้นเราต้องระวังให้ดีๆเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจในสมัยพระคัมภีร์เก่านั้นการเจิมนั้นอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้อยู่กับทุกคนในสมัยพระคัมภีร์เก่า อยู่เฉพาะกับกษัตริย์อยู่กับปุโรหิตและอยู่กับพวกผู้เผยพระวจนะหรือ prophets แต่ว่าการเจิมหรือการสุริยพระเจ้านั้นอยู่ในห้องชั้นในเขาเรียกว่าอภิสุทธิสถานท่านต้องเข้าใจในประวัติศาสตร์นั้นเมื่อพระเจ้าสั่งชาวยิวให้สร้างเต็นท์นัดพบหรือสร้างพระวิหารนั้นจะมีลานชั้นนอกซึ่งเป็นคนไม่เชื่อมาอยู่ได้แล้วก็มีตึกชั้นในตึกนั้นจะแบ่งออกเป็นสองห้องห้องข้างนอกเรียกว่าห้องวิสุทธิสถานหรือ the holy place แล้วก็มีห้องชั้นในเรียกว่าอภิสุทธิสถานหรือ the most holy place ระหว่างสองห้องนี้มีที่กั้นเป็นม่านผืนใหญ่และพระเจ้าก็บอกว่าให้เอาหีบพันธสัญญาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the ark of the covenant หีบพันธสัญญานั้นไว้ในห้องชั้นในหรืออภิสุทธิสถานหีบพันธสัญญานั้นคือสถานที่ซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นฟังตามผมทันไหมครับดังนั้นการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ในห้องชั้นในหรืออภิสุทธิสถานแล้วมีมหาปุโรหิตเข้าไปในห้องนั้นได้เพียงผู้เดียวเท่านั้นแสดงว่ามีกฎเกณฑ์มากมายในการที่จะเข้าไปในห้องที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยห้องข้างนอกนั้นปุโรหิตอยู่ได้แต่ห้องข้างในนั้นมหาปุโรหิตเข้าได้คนเดียวแสดงว่าพระเจ้าบอกชัดเจนโดยโมเสสบอกว่าวิธีที่จะปฏิบัติต่อการทรงสถิตของพระเจ้าในยุคนั้นจะต้องทำอย่างไรจะยกหีบพันธสัญญาอย่างไรพระเจ้าก็บอกว่าให้ทำเป็นไม้คานหุ้มด้วยทองคำแล้วก็เอาไม้คานนั้นเสียบเข้าไปในห่วงทองคำซึ่งติดอยู่กับหีบนั้นแล้วก็แบกด้วยปุโรหิตวิธีที่จะนำหีบพันธสัญญาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนั้นต้องใช้ไม้คานเสียบก็เป็นในห่วงแล้วก็แบกด้วยปุโรหิตนี่ผมกำลังพูดประวัติศาสตร์ให้ฟังอยู่พระเจ้าเจาะจงมากเลยว่าวิธีที่จะปฏิบัติต่อการทรงสถิตของพระเจ้าหรือการที่เราจะปฏิบัติต่อการเจิมหรือพระสิริของพระเจ้านั้นเฉพาะเจาะจงห้ามผิดกฎเด็ดขาดพระเจ้าเจาะจงมากๆเลยถ้าทำผิดกฎนั้นอาจจะตายได้แสดงว่าไงครับแสดงว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นคุณค่าของการทรงสถิตของพระองค์มากๆพระเจ้าอยากให้มนุษย์เราตาดำๆหรือผู้คริสเตียนหรือคนในที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยให้เคารพให้มีความยำเกรงต่อการทรงสถิตของพระเจ้ามากๆเลยเรามาเล่นๆกับเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ได้เด็ดขาดท่านนึกดูสิคนในยุคสมัยพระคัมภีร์เก่าเนี่ยเขาไม่มีการเจิมอย่างพวกเราเขามีพระวิญญาณอยู่ในตัวเขาเหมือนพวกเราใช่ไหมครับชาวบ้านไม่มีพระวิญญาณเหมือนพวกเราแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่วันที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนม่านระหว่างห้องสองห้องนั้นได้ถูกฉีกขาดลงโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็ออกจากห้องนั้นแล้วก็มาอยู่ในตัวพวกเราทุกคนทั้งหลายพวกเราทุกคนนั้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าในปัจจุบันนี้จริงไหมครับคริสเตียนทุกคนมีพระวิญญาณอยู่ในตัวจะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองมีการเจิมสูงหรือมีการเจิมน้อยกว่าในเมื่อเรามีสิทธิพิเศษที่พระวิญญาณจะอยู่ในชีวิตของเราได้ทุกคนก็ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะปฏิบัติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือปฏิบัติต่อการทรงสถิตของพระเจ้านั้นลดน้อยไปกว่าคนในยุคโบราณคนในยุคโบราณนั้นสมัยโมเสสนั้นเขาต้องปฏิบัติอย่างมีเกียรติต่อการทรงสถิตพระเจ้าฉันใดเราซึ่งมีสิทธิพิเศษที่จะมีการทรงสถิตพระเจ้านั้นเราก็ต้องปฏิบัติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างให้เกียรติยิ่งมากกว่าฉันนั้นเพราะพระเจ้าให้สิทธิพิเศษกับเราแล้วจริงไหมที่เรามีพระวิญญาณอยู่ในตัวของเรานี่ผมเล่าเหตุการณ์ตอนหนึ่งให้ฟังว่าในยุคนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งที่เอลีกับลูกๆนั้นทำบาปกันลูกของเขาจำได้ไหมในหนังสือหนึ่งซามูเอลนั้นลูกของเขานั้นไปนอนกับผู้หญิงในพระวิหารโกงเงินที่มาถวายในที่สุดพระเจ้าเอาตายเลยลูกสองคนตายเพราะไม่ให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าในพระวิหารต่อมาชาวฟิลิสเตินเข้ามาลบแล้วก็ยึดเอาหีบพันธสัญญาแต่ทุกคนพูดสิครับหีบพันธสัญญาหีบพันธสัญญาคืออะไรครับคือการทรงสถิตของพระเจ้าเขายึดเอาการทรงสถิตของพระเจ้าไปแม้แต่ชาวยิวยังบอกว่า the glory of the Lord has departed from Israel การทรงสถิตพระเจ้านั้นได้จากอิสราเอลไปแล้วเพราะหีบพันธสัญญาได้ถูกยึดไปชาวฟิลิสเตียนทำยังไงครับชาวฟิลิสเตียนนี่ไม่เข้าใจว่าหีบพันธสัญญานั้นเป็นที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเขาไม่ปฏิบัติต่อหีบพันธสัญญานั้นอย่างดีเขาปฏิบัติผิดดูสิครับพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือ1ซามูเอลบทที่5ข้อ1และข้อ2บอกว่า เมื่อคนฟิลิสเตียยึดหีบแห่งพระเจ้าไปนั้นเขานำไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดดและคนฟิลิสเตียก็นำเอาหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในโบสถ์ของพระดาโกนพระดาโกนนี่เป็นพระของชาวฟิลิสเตียเป็นพระที่มีครึ่งตัวเป็นปลาและครึ่งตัวเป็นมนุษย์ก็คือเป็นรูปเคารพนั่นเองเขาเอาหีบพันธสัญญาหรือการสนับสนุนพระเจ้านั้นไปไว้ข้างกับรูปเคารพในพระวิหารของรูปเคารพแล้ววางไว้ข้างพระดาโกนนั้นท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับผมจะอ่านต่อให้ฟังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาปฏิบัติไม่ดีต่อการทรงสถิตของพระเจ้าหรือการเจิมของพระเจ้าข้อ3พูดต่อไปว่าแล้วเมื่อประชาชนชาวอัชโดนตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนได้ล้มหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าคือไอ้รูปปั้นใหญ่ๆนะที่มีครึ่งนึงเป็นปลาครึ่งนึงเป็นมนุษย์เนี่ยล้มลงไปอย่างนี้เลยครับลงไปถึงดินนี่ใหญ่นะไม่ใช่รูปปั้นเล็กๆนะรูปปั้นใหญ่สูงมากใครเคยดูภาพยนตร์ในสมัยโบราณบ้างพวกรูปเคารพของชาวฟิลิสเตียหรือชาวอียิปต์นี่สร้างใหญ่มากสูงกว่ามนุษย์อีกตัวใหญ่ล้มลงมาเลยพระเจ้าจัดการเลยกับพระนั้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาคนที่มีการเจิมเดินเข้าไปในที่ประชุมที่มีการเข้าทรงกันนะครับพวกเข้าทรงหนีหมดเลยอยู่ไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่กว่าพวกพระที่เข้าทรงอาเมนฮาเลลูยาผมจำได้เคยนำผู้หญิงคนหนึ่งรับเชื่อที่เมืองจันทบุรีแล้วเสร็จแล้วเขาไปที่มีการเข้าทรงนะครับผมวางมือให้เขารับพระวิญญาณพอเดินเข้าไปไอ้พวกผีเข้าทรงบอกว่าออกไปจากห้องนี้เราไม่สามารถทำพิธีได้เอาไปออกไปไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปเลยเพราะว่าพระเจ้าเดินเข้าไปที่นั่นกับเขาเข้าใจไหมครับผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้อาเมนนะครับมันก็ล้มลงเขาทั้งหลายก็ยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ที่เดิมแต่เมื่อเขาทั้งหลายตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นนี่วันที่สองแล้วนะครับดูเถิดพระดาโกนก็ล้มหน้าคว่ำลงบนพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าเศียรของดาโกนก็คือหัวของดาโกนนั้นและมือทั้งสองก็หักออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกนพอวันที่สองพระดาโกนไม่ใช่ล้มไม่เฉยหัวหักมือหักเลยอาเมนพวกชาวฟิลิสเตียรู้เลยว่าพระเจ้าของชาวยิวยิ่งใหญ่กว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาคอบนั้นใหญ่กว่าพระเจ้าของเขาพระเจ้าลงโทษเลยให้พระที่เขาสร้างที่เขาลงทุนเป็นถ้าเป็นเทียบปัจจุบันอาจจะเป็นหลายๆแสนเหรียญเนี่ยหักกระเจิงเลยเป็นหลายๆชิ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นยังไม่พอพระเจ้าลงโทษเพราะว่าปฏิบัติต่อการเจิมเพราะว่าปฏิบัติต่อพระสิริและการสถิตของพระเจ้าไม่ถูกต้องไม่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าลงโทษชาวเมืองนั้นในข้อ6และข้อ7พูดต่อไปบอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือประชาชนอัชโดนอย่างหนักพระองค์ทรงกระทำให้เขาครามกลัวและทรงเคี่ยนเขาด้วยฝีที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษบอกว่าด้วยเนื้องอก tumors ไม่ใช่ฝีธรรมดานะก็แปลไปว่าก้อนเนื้อใช่ไหมฮะแต่ที่จริงคือก้อนเนื้องอกนั่นเองพูดง่ายๆว่าคนในเมืองนั้นมากมายเริ่มเป็นมะเร็งเริ่มเป็นเนื้องอกว้าวทั้งชาวอัชโดนและเขตแดนของชาวเมืองนั้นแล้วเมื่อชาวเมืองอัชโดนเห็นอย่างนั้นเขาทั้งหลายกล่าวว่าอย่าให้พันธสัญญาของพระเจ้าอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเราพระหัตถ์ก็คือตีสอนนั่นเองพระเจ้าเอามือลงมาตีเต็มอย่างนี้ตีสอนใช่ไหมครับอยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกนพระของเราอย่างหนักคือไม่ใช่ตีเบาๆนะไม่ใช่เปี้ยไม่ใช่เตี้ยเปี้ยแค่นี้นะตีแบบหนักเลยตีอย่างหนักคือเป็นโรคมะเร็งตายกันเป็นแถวเลยโอ้โหผมจำได้ว่าตอนผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆผมยังไม่มีประสบการณ์ในการเป็นสบผมยังเทศแบบไม่ค่อยเก่งยังนำโบสถ์ไม่เก่งคุณหมอวรุณตาดำๆไม่รู้อะไรเหมือนกับเป็นเด็กเพิ่งสิ้นกินน้ำนมในสายตาของมนุษย์ทำโบสถ์ไม่เป็นปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในซีแอตเทิลเข้ามาโบสถ์ผมเป็นคนนำเขารับเชื่อและวางมือให้เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์พออีก 3-4 เดือนต่อมาเขาเริ่มมีจิตใจย่อยยิ่งจองหองเพราะเขาแก่กว่าผมอายุเด็กกว่าผมอายุเพิ่ง 35-36 เขาเริ่มดูถูกผมบอกว่าเริ่มโทรศัพท์ไปทั่วเมืองเลยด่าผมบอกว่าไอ้หมอคนนี้ไม่สิ้นกินน้ำนมทำท่าจะมาสร้างโบสถ์ในอเมริกาโบสถ์อเมริกานั้นพาสเตอร์ต้องผมสีทองตาสีฟ้าจมูกโด่งๆไอ้หมอนี่ตัวเล็กๆไม่รู้เรื่องไม่เคยผ่านโรงเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์มันทำไม่รอดหรอกเดี๋ยวมันก็เจ๊งโทรศัพท์ไปบอกคนไทยหมดทั่วซีแอตเทิลนะครับเลยคนไทยไม่มาโบสถ์ผมเลยตอนนั้นแบบเสียเพื่อนหมดเลยคนด่าผมท่านรู้ไหมครับ อีกปีนึงต่อมาพระเจ้ามีความทรงกริ้วช้ามาพระเจ้ามีความอดทนมากๆเลยอีกหนึ่งปีต่อมาผมได้รับข่าวมาจากโรงพยาบาล University of Washington บอกว่าผู้ชายคนนี้กำลังยืนอยู่ในร้านขายของของเขาทันใดนั้นเองกำลังยืนอยู่ล้มลงไปแล้วต้องไปโรงพยาบาลปางตายเกือบจะตายหรือว่าเส้นยาแดงเขาเรียกอะไรนะเส้นยาแดงฝ่าผ่าแปดคือว่าเกือบตายอยู่แล้วนะฮะพอผมไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหมอบอกว่าตับของเขาแตกแล้วก็มีหนองออกมาเต็มท้องไปหมดเลยแล้วพวกหมอนี่ต้องพยายามกู้ชีวิตเขาออกมาในสุดเขาก็รอดนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปปากเขาปิดเงียบไม่กล้าว่าผมอีกเลยเพราะอะไรเพราะแต่การเจิมของพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งผมพระเจ้าเรียกผมให้เปิดโบสถ์แม้ว่าผมไม่เก่งไม่สามารถยังไงเมื่อเขาด่าผมเขาด่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าเลือกผมเข้าใจจุดไหมครับมีครั้งหนึ่งผมได้ยินว่ามีคริสเตียนคนหนึ่งเป็นแม่ค้าในตลาดที่กรุงเทพคนนี้ชอบด่าโบสถ์เป็นคริสเตียนด้วยกันเนี่ยแต่ไปด่าอีกโบสถ์นึงด่าสบอคนนั้นน่ะอยู่ดีๆวันนึงเป็นมะเร็งตายไปเลยแสดงว่าพระเจ้าเอาเรื่องจริงๆนะไอ้คนที่ด่าคริสเตียนด้วยกันเนี่ยหรือด่าพาสเตอร์คนอื่นนี่เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะตายเลยครับพระเจ้าเอาตายเลยเพราะว่าอะไรเพราะไม่ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องรุนแรงมากแม้แต่กษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ซาอูลเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ที่แย่มากๆเลยทั้งกดขี่ข่มเหงดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าตอนที่ผู้ชายหนุ่มชื่อดาวิดที่ต่อมาจะเป็นกษัตริย์เนี่ยเริ่มมีทหารมาติดตามเขายังไม่กล้าแตะกษัตริย์ซาอูลแม้แต่คำเดียวเลยเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถแตะการเจิมของพระเจ้าได้ถ้าเขาแตะการเจิมในชื่อของกษัตริย์ซาอูลนะครับเขาจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงเกิดอะไรขึ้นต่อมาอีกพวกชาวฟิลิสเตียก็บอกว่าโอ้ไม่ได้แล้วเอานี่อยู่ไม่ได้ต้องรีบส่งออกไปพวกเราเป็นเนื้องอกตายกันเป็นแถวๆเลยพระของชาวฟิลิสเตียก็บอกเอางี้ให้มาทำเป็นเกวียนเล่มใหม่ขึ้นมาแล้ววางหีบพันธสัญญาลงไปแล้วก็เอาทองทำเป็นรูปเนื้องอกนั่นน่ะวางไว้ข้างๆใส่หีบไว้ข้างๆเพื่อจะได้เป็นการถวายทองให้กับพระเจ้าเผื่อว่าคำสาปแช่งหรือโรคร้ายนั้นออกจากเมืองนั้นเมืองอัชโดดนั้นพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่6ข้อ19ถึง21เขาก็ส่งเกวียนนั้นออกไปมีโค2ตัวพาเกวียนนั้นออกไปแล้วไปถึงที่เมืองนึงชื่อว่าเมืองเบธเชเมชเกิดอะไรขึ้นที่เมืองนั้นฟังดีๆนะครับนี่ผมเล่าต่อว่าการที่ไม่ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าหรือการทรงสถิตของพระเจ้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จึงทรงประหารชาวเบธเชเมชเพราะว่าเขาทั้งหลายได้มองภาษาไทยพูดบอกว่าได้มองหีบแห่งพันธสัญญาที่จริงแล้วความหมายจริงๆก็คือได้เปิดหีบออกแล้วมองเข้าไปข้างในไม่ใช่แค่มองข้างนอกนะครับไปเปิดหีบพูดง่ายว่าอยากสอดรู้สอดเห็นหีบของพระเจ้าพามาในเมืองเอ๊ะเดินไปดูหน่อยไอ้เกวียนตัวนั้นน่ะเปิดหีบแล้วมองเข้าไปข้างในปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นครับพระองค์ได้ทรงประหารเสีย70คนและ 50,000 คนและประชาชนก็ไว้ทุกข์เพราะพระเจ้าทรงประหารประชาชนเสียเป็นอันมากแล้วชาวเบธเชเมชจึงกล่าวว่าผู้ใดสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าบริสุทธิ์องค์นี้ได้พระองค์จะทรงเสด็จไปจากเราไปหาผู้ใดดีดังนั้นเขาจึงส่งสารไปยังเมืองคีริยาตเยราอิมกล่าวว่าคนฟิลิสเตียได้คืนหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วขอลงมาเชิญหีบนั้นขึ้นไปอยู่กับท่านเถิดชาวเมืองนั้นคือเมืองเบธเชเมชไม่ให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าสอดรู้สอดเห็นไปเปิดหีบพันธสัญญาดูห้ามแตะที่จริงแตะยังไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าแต่ไปเปิดดูเลยจะไปแตะไม่ได้เลยต้องใช้ปุโรหิตนี่ไปแบกด้วยไม้คานแต่ว่าพวกนี้ไม่ให้เกียรติพระเจ้าไปเปิดหีบ 50,000 คนตายรุนแรงไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องรุนแรงนะครับถ้าเราไม่ให้เกียรติงานของพระเจ้าหรือการทรงสถิตกับพระเจ้าหรือการเจิมของพระเจ้าต่อมาเหตุการณ์ต่อมาผมเล่าต่อผมไม่ได้มาขู่พวกท่านนะครับนี่เราเรื่องจริงให้ฟังในพระคัมภีร์ว่ามันเรื่องรุนแรงขนาดไหนต่อมากษัตริย์เดวิดอยากจะเอาหีบพันธสัญญากลับไปเมืองดาวิดที่จริงแล้วกษัตริย์ดาวิดเนี่ยรู้วิธีว่าจะเอาหีบไปยังไงเพราะมันมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เก่าชัดเจนว่าจะต้องเอาไม้คานที่หุ้มด้วยทองสอดเข้าไปในห่วงแล้วก็แบกด้วยปุโรหิตแต่กษัตริย์ดาวิดทำผิดไปดันสร้างเกวียนขึ้นมาอันหนึ่งเกวียนใหม่วางหีบพันธสัญญาลงบนเกวียนแล้วเอาโคลากเกวียนนั้นไปขณะที่ลากไปนั้นพระเจ้าลงโทษเลยเพราะทำผิดเจ้ารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่เจ้าไม่ทำเจ้าไม่ให้เกียรติการทรงสถิตของพระเจ้าปรากฏว่าโคนั้นมันสะดุดมันจะล้มพ พอโคสะดุดจะล้มเกวียนก็สะดุดใช่ไหมครับขีบพันธสัญญาก็จะตกปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเอามือไปแตะขีบนั้นผู้ชายคนนั้นชื่อว่าอุสซาอุสซาเอามือไปแตะขีบนั้นพระคัมภีร์บอกว่าณวินาทีนั้นเขาล้มลงตายณบัดนั้นเลยเห็นไหมพระเจ้าสั่งว่าอย่าแตะหีบต้องใช้ไม้คานหามห้ามวางบนเกวียนห้ามใช้โคดึงหีบพันธสัญญาไปหีบพันธสัญญาเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าต้องแบกด้วยมนุษย์มนุษย์เป็นผู้ถือการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ใช่สัตว์จริงไหมครับเขาทำผิดต่อพระเจ้าแล้วเอามือไปแตะอีกล้มตายเดี๋ยวนั้นเลยท่านบอกแหมคุณหมอขู่มากไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหขู่จังขู่หนูจังแม้อันนี้มันเรื่องพระคัมภีร์เก่าเราอยู่ในยุคพระคัมภีร์ใหม่มันไม่มีแล้วไอ้อย่างเงี้ยไอ้ดูถูกการทรงสถิตพระเจ้าอะไรพวกเนี้ยที่มาทำอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่เอาเราพวกเราอยู่ในยุคพระคุณท่านรู้ไหมคำว่าพระคุณแปลว่าอะไรหลายคนตีความหมายพระคุณผิดหลายคนคิดว่าคำว่าพระคุณแปลว่าพระเจ้าเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนคำสัญญาลงไปแล้วเซ็นชื่อบอกว่านี่นะถ้าเจ้าทำผิด100หนเราก็จะไม่เอาโทษเจ้าเพราะเรามีเมตตาต่อเจ้าเราไม่ลงโทษหรอกทำผิดไปเรื่อยๆ100หนกลับมาขอคืนสารภาพบาป100หนพระเจ้าก็ไม่เอาโทษเจ้านั่นคือพระคุณนั่นไม่ใช่ความหมายของพระคุณที่แท้จริงคำว่าพระคุณในภาษากรีกคำว่า charis c h a r i s แปลว่าการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราและให้ความสามารถพิเศษอย่างอัศจรรย์ที่สามารถทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกได้และเป็นในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นได้คำว่าพระคุณไม่ใช่เป็นตั๋วที่จะทำให้เราทำผิดแล้วทำผิดอีกแล้วก็กลับมาขอโทษพระเจ้าพระคุณคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเป็นคนที่ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำได้ผมเป็นศิษย์พิบาลและนักเทศได้โดยพระคุณของพระเจ้าอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์และ2โครินธ์บอกว่าข้าพเจ้าเป็นอัครทูตได้โดยพระคุณของพระเจ้าด้วยความสามารถของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเป็นไม่ได้แต่พระเจ้าทรงประทานของประทานหรือความสามารถพิเศษให้อย่างอัศจรรย์จากสวรรค์ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ1และข้อ2ท่านต้องเข้าใจว่าในหนังสือกิจการนั้นเป็นคริสตจักรยุคแรกสุดคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะไฟของพระวิญญาณเทลงมาในห้องชั้นบนในเมืองเยรูซาเล็มจำได้ไหมครับอัครทูตออกไปทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมายเกิดการอัศจรรย์พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวตึกสั่นสะเทือนไฟของพระเจ้าลงมาเขาอยู่ในยุคที่มีการฟื้นฟูคนนับเชื่อเป็นพันๆคนมีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณเคลื่อนมากไฟของพระเจ้ามาแตะคนจนกระทั่งคนนั้นเกิดความมีจิตใจอันนึงเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูท่านจะสังเกตอย่างนะครับถ้าเมื่อไรไฟแตะคนในโบสถ์เนี่ยเมื่อมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นเนี่ยคนของพระเจ้าจะมีจิตใจเมตตาและอยากให้คนจะให้กันและกันไม่งกต่อกันและกันไม่มานั่งโกงกันแต่มีเงินก็อยากจะแบ่งปันกันและกันมีการให้กันและกันเพราะว่าไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญไอ้นิสัยหรือความเห็นแก่ตัวหรือความรักเงินออกไปหมดคนก็เลยให้ต่อกันและกันในยุคนั้นในหนังสือกิจการบทที่4ไฟของพระเจ้าลงมานั้นพวกคนที่เป็นคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มก็ขายบ้านขายช่องขายเรือนขายที่ดินของตนเองและเอาเงินนั้นไปแบ่งปันให้คนจนพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครขาดเลยแม้แต่คนเดียวในยุคนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นในโบสถ์ของเรานั้นไม่มีใครขาดเงินแต่ผมไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ควรทำงานพระคัมภีร์สั่งชัดว่าคนที่ไม่ทำงานก็ไม่ควรจะกินก็คือว่าทุกคนควรจะทำงานเต็มที่แต่ถ้าขาดพี่น้องช่วยกันเข้าใจจุดไหมครับมันต้องมีความสมดุล นะครับไม่ใช่บอกว่าผมมาโบสถ์ผมจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเอาเงินให้ผมลูกเดียวผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นทุกคนต้องออกไปทำมาหากินแต่ถ้าขาดสิ่งใดเราช่วยเหลือกันในยุคนั้นมีคนหนึ่งชื่อว่าบานาบัสเขาเป็นคนที่เอาที่ดินของเขาบ้านของเขาไปขายแล้วเอาเงินไปให้คนยากจนเขาวิธีทำไงครับเขาเอาเงินเนี่ยไปวางไว้ที่เท้าของอัครทูตเปโตรและพวกผู้นำคริสตจักรแล้วอาจารย์เปโตรกับผู้นำก็เป็นคนแจกเงินให้กับคนจนไปเขาถึงเรียกบานาบัสว่าเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจเพราะบุคคลคนนี้เอาเงินไปให้คนเยอะแยะเลยเขาไม่ได้ให้โดยตรงนะครับเขาผ่านคริสตจักรผ่านทางผู้นำแต่ว่ามีเหตุการณ์ตอนหนึ่งเกิดขึ้นคือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีภรรยาคู่นี้นั้นไม่ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าเขาปฏิบัติต่อผู้นำของพระเจ้ากับปฏิบัติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นโง่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่คือกิจการบทที่5ข้อ1เป็นต้นไปบอกว่าแต่มีชายคนหนึ่งชื่ออนาเนียและภรรยาชื่อซัพพีรา ได้ขายที่ดินของตนและเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ก็คือว่าไม่ให้หมดโกหกภรรยาของเขาก็รู้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตฝ่ายเปโตรจึงถามว่าอานาเนียเหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้านั้นเต็มไปด้วยการมุสาตอนพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำไมเจ้าถึงเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่าเจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้าก็คือโกหกต่อพระเจ้าเมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตายแล้วเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่งว้าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในหนังสือพระคัมภีร์เก่านะครับในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่เมื่อคริสเตียนในยุคนั้นใครเชื่อบ้างว่าอานาเนียกับซัปฟิราเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วเป็นคริสเตียนใครเชื่อว่าเขาพูดภาษาแปลกๆผมเชื่อว่าเขาพูดภาษาแปลกผมเชื่อว่าเขาเห็นการอัศจรรย์มากมายในโบสถ์เพราะยุคนั้นอาจารย์เปโตรอะไรเหล่านี้ทำการอัศจรรย์เยอะแยะเราต้องระวังให้ดีๆนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักษาใจอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเมื่อเราเห็นพระเจ้าเคลื่อนในโบสถ์เมื่อเราเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นนั้นเราภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอย่า take it for granted แปลว่าอย่าทำเป็นเรื่องเคยชินอย่าเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรและยังไม่พอขโมยเกียรติของพระเจ้าอีกคือทำซะเองว่าข้าพเจ้าเป็นคนนำการอัศจรรย์นั้นมาหลายคนอยากได้เกียรติให้ตัวเองบอกผมนี่ไงวางมือคุณถึงหายโรคเอ้ยไม่เกี่ยวกับผมวางมือเกี่ยวกับพระเจ้ารักษาคุณไม่ใช่ผมจริงไหมครับพระเจ้าเป็นคนแตะคุณไม่ใช่ผมนั้นเองหลายครั้งเกิดขึ้นในโบสถ์คือพอซัฟฟิรากับอานาเนียนั้นเริ่มเห็นการอัศจรรย์ในโบสถ์เริ่มรู้สึกเป็นเรื่องเคยชินโอ้พระวิญญาณเหรอไม่เห็นสำคัญอะไรเลยเขาก็เดินมาหาเปโตรบอกเนี่ยเงินทั้งหมดนี่ให้แล้วแต่ที่จริงโกหกเพราะยักยอกไว้ส่วนหนึ่งอาจารย์เปโตรรู้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปโตรบอกว่าเจ้าไม่ได้โกหกเราเจ้าโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเขาว่ายังไงเขาดูถูกการเจิมในโบสถ์เขาดูถูกคือได้สองบุมหนึ่งเขาคิดว่าพระวิญญาณไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือสองเขาคิดว่าพระวิญญาณนั้นโง่ไม่รู้เรื่องพูดไปไงพระวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องหลายคนนะครับปฏิบัติต่อพระเจ้าแบบนั้นว่าเรามาโบสถ์โกหกสบโกหกคนในโบสถ์พูดเหมือนกับว่าที่โกหกเนี่ยคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยินหรอกพระเจ้าอาจจะอยู่อีกที่นึงในโบสถ์นี้พระเจ้าไม่รู้เรื่องหรืออาจจะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยตาบอดไม่รู้เรื่องอะไรพูดโกหกพระเจ้าก็ไม่รู้เรื่องนั่นเป็นการดูถูกพระเจ้าไหมครับดูถูกพระเจ้าจริงไหมว่าพระเจ้าโง่พระเจ้าไม่เอาไหนพระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นพระเจ้าเหมือนกับเด็กเล็กๆไม่รู้เรื่องอะไรการโกหกพระเจ้านั้นเป็นการดูถูกพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นไม่เอาไหนอานาเนียกับซัฟฟิราทั้งคู่ตายเดี๋ยวนั้นพอซัฟฟิราเดินเข้ามาเปโตรบอกว่าเท้าของคนที่ยกศพของสามีของเจ้าไปนั้นได้ยืนอยู่ที่หน้าประตูซัฟฟิราซึ่งเป็นภรรยาก็ล้มลงและตายณบัดนั้นเลยเห็นไหมครับเรื่องนี้รุนแรงผมหวังว่าเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นในซีแอตเทิลว่าคนมายืนต่อหน้าผมมาที่ประชุมมายืนผมจะวางมือโกหกผมแหลกลานเลยอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อจะเอาเงินจากผมหรืออะไรเงี้ยนะฮะระวังให้ดีๆนะครับยิ่งการเจิมสูงขึ้นมากการเคลื่อนของพระวิญญาณมากการลงโทษจะแรงขึ้นเราต้องระวังให้ดีๆห้ามโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าหลังจากที่สองคนนี้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นการเกรงกลัวพระเจ้าก็เกิดขึ้นในเมืองเยรูซาเล็มพระคัมภีร์พูดในหนังสือกิจการบทที่5ข้อ11ถึง14บอกว่าความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรก็สองคนตายจะไม่กลัวได้ไงและในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครทูตได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนถ้าคนไม่ชอบเรื่องการวางมือกลับไปอ่านพระคัมภีร์นะครับอัครทูตใช้การวางมือด้วยมือของตนในการวางมือทำการอัศจรรย์และพวกสาวกอยู่พร้อมกันในเฉลียงของซาโลมอนคนอื่นๆไม่อาจเข้ามาอยู่ด้วยแต่ประชาชนเคารพอัครทูตมากก็คือเคารพการเจิมมีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือและได้เข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนเห็นไหมครับพอพระเจ้าลงโทษคนที่ไม่ให้เกียรติการเจิมเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการเกรงกลัวพระเจ้าเกิดขึ้นผมอยากจะบอกให้นะครับใครอยากจะเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะๆใครอยากจะเห็นญาติพี่น้องเรามาเชื่อพระเจ้าเยอะๆ ใครอยากจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราเวลาคนมาโบสถ์ปุ๊บเขารับเชื่อง่ายๆเขาเห็นการอัศจรรย์เหมือนกับที่เมื่อกี้มีคำพยานจากน้องแจ้บอกว่าพอคนมาที่ประชุมถูกพระเจ้าแตะการอัศจรรย์เกิดขึ้นเขาบอกเลยว่าผมพบของจริงแล้วพระเจ้าของคุณนี่จริงแหมผมอยากให้คนพูดเยอะๆจังเลยพระเจ้าคุณนี่พระเจ้าจริงนะครับเพราะอะไรเพราะการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาพระเจ้าแตะเขาเข้าไปหัวเราะเขามีอาการเขารู้พระเจ้าเป็นจริงมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นหมายสำคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมือของผู้ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ว่ามีข้อแม้อยู่2ประการที่เราจะต้องทำถ้าเราอยากเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นและเห็นการเคลื่อนไหวที่คนมาเชื่อพระเจ้ามากมายเหมือนในหนังสือกิจการบทที่5พูดถึงประการที่1คือเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าเราเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้เราต้องเกรงกลัวพระเจ้าประการที่2คือเราต้องให้เกียรติพระเจ้าผมจะบอกให้นะครับ3ประการนี้มีความต่อเนื่องกันเกรงกลัวให้เกียรติหมายสำคัญการอัศจรรย์ถ้ายิ่งคริสตจักรเกรงกลัวพระเจ้ามากไม่เล่นๆกับพระเจ้าและให้เกียรติพระเจ้ามากหมายสำคัญการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นอีกผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าให้ผมเทศเรื่องนี้ผมหวังว่านี่เป็นคำเทศอันสุดท้ายแล้วของซีรีส์นี้ผมพยายามจะให้จบให้ได้วันนี้พระเจ้าให้ผมเทศเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเตรียมการฟื้นฟูยิ่งใหญ่ในประเทศไทยและประเทศลาวและคนของพระเจ้าต้องถูกเตรียมตัวโดยการฟังคำสอนนี้เพื่อเมื่อทุกคนไปโบสถ์นั้นทุกคนจะให้เกียรติพระเจ้าทุกคนจะไม่เล่นๆกับพระเจ้ามาโกหกมาหลอกลวงพระเจ้ามาทำเหมือนกับพระเจ้านึงโง่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับสมมติว่าผมเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกไปโกงคนไปทำนู่นทำนี่ไม่ดีแล้ววันอาทิตย์มายืนมาแหมเป็นโฮลี่แมนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เชื่อสิผมโดนแน่ๆเพราะผมโกหกพระเจ้าจริงไหมนึกว่าพระเจ้าไม่เห็นเหรอนึกหรือว่าพระเจ้าไม่เห็นผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์พระเจ้าเห็นผมหมดอ่ะจริงไหมแล้วผมมาโกหกพระเจ้าในโบสถ์เนี่ยโดนเล่นแน่ๆแต่พระเจ้าต้องเล่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้าต้องการนำความเกรงกลัวเข้ามาในคริสตจักรและเมื่อความเกรงกลัวเข้ามาคนจะให้เกียรติพระเจ้าและเมื่อคนให้เกียรติพระเจ้าหมายสำคัญการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นและเมื่อนั้นล่ะคนมากมายจะมารับเชื่อพระเจ้าอาเมนฮาเลลูยาผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยเมื่อเช้านี้ผมมีความเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าให้หมายสำคัญการอัศจรรย์คือมีคุณแม่ของสมาชิกเราคนนึงซึ่งเป็นคนอเมริกันซึ่งไม่เคยเปิดกับเรื่องพระกิตติคุณเลยมันนั่งอยู่ข้างหน้านี่นะครับเพราะพระวิญญาณบอกให้ผมพูดพระวิญญาณบอกคำพูดผมพูดพอพูดจบเขารับเชื่อเลยผมนี่ตกใจเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคิดจะรับเชื่อมาก่อนไม่อยากจะมาโบสถ์ด้วยซ้ำไปเพราะอะไรเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกียรติโบสถ์ของเราให้เขารับเชื่ออเมนไหมครับเพราะเราจะต้องเป็นคนที่ให้เกียรติการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ให้เกียรติการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าไม่ให้เกียรติการเจิมของพระเจ้าขโมยเกียรติของพระเจ้ามาดูสิครับเกิดอะไรขึ้นในหนังสือกิจการบทที่12ข้อ20ถึง24นี่พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าฝ่ายเฮโรดซึ่งเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นกริ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนแต่ชาวเมืองนั้นได้พากันมาหาท่านเมื่อได้เอาใจบาลัสทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วจึงได้ขอกลับไปเป็นไมตรีกันอีกเพราะว่าเมืองของเขาต้องอาศัยอาหารเลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษัตริย์นั้นเมื่อถึงวันนัดเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์แล้วมีพระราชดำรัสแก่เขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าฟังดีๆนะครับผู้ชายคนนี้แย่งเกียรติของพระเจ้าเป็นพระสุรเสียงของพระไม่ใช่เสียงของมนุษย์ในทันใดนั้นคือครูพูดง่ายว่าเฮโรดนี่ตั้งตัวเป็นพระเลยเป็นพระเจ้าเลยเสียงของข้าพเจ้าเป็นเสียงของพระเจ้าขโมยเกียรติของพระเจ้าในทันใดนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านมิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีตัวหนอนเกิดกินร่างกายของท่านจนถึงแก่พิราลัยแต่พระวจนะของพระเจ้าก็ยังแพร่เจริญมากขึ้นผู้ชายคนนี้พยายามกดขี่ข่มเหงคริสตจักรพยายามได้ฆ่ายากอบซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคนหนึ่งแล้วพยายามเอาจับเปโตรเข้าไปในคุกแล้ววันหนึ่งขึ้นมานั่งบนบัลลังก์แล้วก็ประกาศตัวว่าเรานี่แหละคือพระเจ้าทันใดนั้นเองทูตสวรรค์ลงมาตีแล้วครับด้วยโรคร้ายหนอนมากินตัวต่อหน้าประชาชนตายเดี๋ยวนั้นเลยท่านเห็นไหมครับว่าพระเจ้าลงโทษคนเย่อหยิ่งพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงให้พระคุณกับคนที่ถ่อมใจแล้วพระเจ้าจะทรงกดลงคนที่เย่อหยิ่งจองหองอาเมนไหมครับมีเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์หนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่2ข้อ23และข้อ24บอกว่าอย่างนี้พูดถึงเอลีชาท่านก็คือเอลีชาได้ขึ้นไปจากที่นั่นถึงเมืองเบธเอลและขณะเมื่อท่าน ขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆก็คือว่าผู้ชายหนุ่มบางคนออกมาจากเมืองล้อเลียนท่านว่าไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดเอลีชาเป็นคนอะไรครับเป็นคนที่มีการเจิมจากพระเจ้าเอลีชามีการเจิมสองเท่าของเอลียาเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้เป็นผู้ประกาศพระวจนะเป็นผู้ที่เป็นพรอฟเฟตหรือผู้เผยพระวจนะเด็กเหล่านี้ไม่ให้เกียรติเอลีชามาเรียกบอกว่าไอ้หัวล้านไอ้หัวล้านไอ้หัวล้านล้อเลียนท่านก็เหลียวดูแล้วจึงแช่งเขาในพระนามของพระเจ้าแล้วหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่าฉีกเด็กชายพวกนั้นเสีย42คนเด็ก42คนถูกหมีตัวเมียสองตัวฉีกเป็นชิ้นๆเลยเพราะอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าเอลีชาแช่งเขาในพระนามของพระเจ้าผมไปศึกษาพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูคำว่าแช่งนี้ในภาษาฮีบรูคือควอลเลาควอลเลาแปลว่าดูหมิ่นจำได้ไหมเมื่อกี้ผมอ่านพระคัมภีร์ตอนที่เริ่มคำเทศบอกว่าผู้ใดที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติผู้นั้นและผู้ใดที่ดูหมิ่นเราเราจะดูหมิ่นผู้นั้นเด็ก42คนนี้ดูหมิ่นการเจิมของพระเจ้าในชีวิตของเอลีชาพระเจ้าบอกว่าเราดูหมิ่นเจ้าคำว่าดูหมิ่นคือถอนการปกป้องออกไม่อวยพรอีกต่อไปเหตุร้ายจะเกิดขึ้นกับเด็กคนเหล่านั้นเพราะพระเจ้าดูหมิ่นเขาไม่เห็นคุณค่าของเขาอีกต่อไปผู้ใดที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าพระเจ้าจะเห็นคุณค่าและพระเจ้าจะให้เกียรติผู้ใดที่ไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่ให้เกียรติคนเหล่านั้นอาเมนไหมครับมีคนเยอะแยะในโลกนี้เขียนหนังสือเขียนใส่ข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์ลงในนิตยสารพูดในโทรทัศน์ในวิทยุด่าการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จริงเมื่อวานนี้มีนักเรียนคนนึงมาจากSeattle University เขามาโบสถ์เราแล้วก็เห็นพระเจ้าเคลื่อนเขาโทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่ของเขาเขาบอกโอ้โหพวกนี้ผีทั้งนั้นเนี่ยวิจารณ์ละวิจารณ์การทำงานของพระเจ้าในคริสตจักรผมจะบอกให้นะครับเรื่องนี้ร้ายแรงมากผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจอย่าพูดเด็ดขาดอย่าพูดเด็ดขาดว่าสิ่งที่คนคนนั้นกำลังทำในพระนามพระเยซูนั้นมาจากผีเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านดูถูกงานของพระวิญญาณว่ามาจากผีพระคัมภีร์พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้มนุษย์ไม่ได้ผู้ใดกล่าวร้ายบุตรมนุษย์ก็คือกล่าวร้ายพระเยซูจะทรงโปรดยกโทษให้แก่ผู้นั้นแต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นก็ไม่ได้ทั้งยุคนี้และยุคหน้าพระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยว่าอย่าแตะพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าด่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าด่างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับตอนที่ผมเข้ามาในเรื่องการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณใหม่ๆผมเคยไปที่ประชุมที่หนึ่งแถวเรนตันผมไปที่นั่นนะผมงงมากเลยเขาวางมือมีอะไรๆผมนั่งนะครับผมไม่กล้าเปิดปากสักคำเดียวด่าคนที่นั่นเพราะผมไม่เข้าใจตอนนั้นเพราะโบสถ์เรายังไม่มีเรื่องการวางมือไม่มีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณผมไปเห็นแล้วผมก็นี่มันของจริงหรือเปล่านะพระเจ้าทำงานจริงไหมผมก็นั่งดูผมก็ไม่เข้าใจแต่พระเจ้าพูดกับผมว่าห้ามดูถูกเด็ดขาดเจ้าไม่รู้จริงห้ามพูดเราต้องระวังให้ดีๆคนที่เขียนลงไปอินเทอร์เน็ตด่างานของพระวิญญาณคนที่เขียนลงไปในหนังสือคนที่ทำเทปผลิตเทปออกมาด่าเรื่องงานของพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพระเจ้าไฟของพระเจ้าผมเชื่อเลยว่าถ้าเขาไม่กลับใจอย่างเร็วที่สุดในที่สุดการลงโทษจะมาพระเจ้าเอาเรื่องเพราะว่าคนที่ดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะมายกโทษให้อาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าดีไหมให้เราคนเป็นคนที่มีหัวใจที่ให้เกียรติงานของพระเจ้าและไม่ดูถูกงานของพระเจ้าไม่ดูถูกการทรงสถิตของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายเปิดตาใจเราออกให้เห็นว่าอะไรที่มาจากพระองค์และให้เราเข้าใจถึงเรื่องการเจิมและการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตากรุณาถ้าเมื่อไรเราเริ่มมีจิตใจไม่ถูกต้องทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเริ่มคิดหรือพูดจาไม่ดีหรือเริ่มแสวงหาเกียรติเข้ากับตัวเอง หรือเดินนอกออกนอกทางการเจิมของตัวเองแล้วไปทำสิ่งอื่นเหมือนกับกษัตริย์อุซียาห์ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือพวกเราเลือกเปิดม่านบังตาเราออกให้เราเห็นเพื่อเราจะไม่ทำผิดต่อพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าการเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศลาวและในกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้คำสอนนี้เตรียมใจเขาขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคริสตจักรนั้นให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคริสตจักรนั้นเปิดต้อนรับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจิมจากพระองค์เจ้าและไม่ต่อต้านไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามไม่ว่าไม่วิจารณ์หรือนินทาสิ่งใดๆขอพระเจ้าเมตตาด้วยขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA